be at your side forevermore. You know your love keep on lifting me higher, higher, higher. See your love keep on lifting me higher, higher, higher. Once I was downhearted, disappointment.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκε ο τέταρτος.
Μπήκε ο τέταρτος. Βδόμαδος.
Βγαίνει ο βδόμαδος. Αχ, Παναγίτσα.
Το μάθα, το μάθα. Τι κάνουμε.
Καλημέρα, καλά. Δεν βαριέσαι. Εδώ με θάρρος, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια προσπαθούμε να ταινίσουμε και τη σημερινή μέρα.
Σημαντικό. Όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνεις είναι σημαντικά.
Σημαντικό. Να πούμε τη μεγάλη είδηση, η τεράστια είδηση, είναι Τετάρτη 13 Απριλίου του 2022.
Καλά,
είναι η είδηση της ημέρας αυτή. Ε?
Γιορτάζει ο Μαρτίνος και η Μαρτίνη.
Σωστό.
Ναι. Χρόνια τους πολλά.
Επίσης, άλλη είδηση κι αυτή. Μην νομίζετε ότι είμαστε φορτωμένοι με ειδήσεις. Είμαστε. Να σας πούμε επίσης ότι ο καιρός, σύμφωνα με το τελευταίο μετεωρολογικό δελτίο, θα είναι σήμερα γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με κάποιες μικρές συννεφιές, κυρίως στα ορεινά. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 18 βαθμούς και αυτή την ώρα που μιλάμε, ο υδράργυρος εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπως και στο κέντρο της Αθήνας, δείχνει 11 βαθμούς Κελσίου.
Θα είναι καλύτερο στις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω ακόμη καιρό για το Πάσχα. Δεν έχω μπει να αρχίσω να ψάχνω κτλ. Ξέρεις τώρα, είναι η είδηση με τα περισσότερα χτυπήματα τις προσεχείς ημέρες. Και η δισογραφία. Είναι πάνω κάτω στα ίδια.
Πάνω κάτω στα ίδια. Να σας πούμε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριαρχεί. Η ρητορική μεταξύ των ηγετών νομίζω συναγωνίζεται, πώς το πούμε, σε βαθμό, ας πούμε, τοξικότητας και όχι μόνο, και συντριπτικότητας της βόμβες που χρησιμοποιούν οι αντιμαχόμενοι. Ο Biden κατηγόρησε ευθέως τον Πούτιν για γενοκτονία στην Ουκρανία.
Ναι, γενοκτονία, και μάλιστα το επανέλαβε, το είπε στο ομιλία του και το επανέλαβε και σε δημοσιογράφους. Φαίνεται ότι στο πεδίο των... Το γενοκτονία προφανώς το είπε, με όλες αυτές τις μαρτυρίες που έχουμε για θανάτους αμάχων, για βιασμούς. Στο πεδίο των μαχών φαίνεται ότι πάντες, οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για τη μάχη του Ντονμπάς.
Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι αυτό το γενοκτονία διευκρίνησε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι θα το κρίνουν τελικά, το αξιολογήσουν οι ειδικοί, οι νομικοί. Όμως ο ίδιος θεωρεί πως ένας ηγέτης που θέλει να εξαφανίσει από το χάρτη την ιδιότητα του Ουκρανού πολίτη σίγουρα έχει τάσεις γενοκτονίας. Και βέβαια πολύ χάρηκε ο... Πες τον, ναι.
Ο Ζελένσκι.
Το μικρό δεν θυμάμαι του Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είδες πως καμιά φορά τον Αλόης τον θυμάμαι. Αλσχάιμερ θέλω να. Λοιπόν, πολύ χάρηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτή τη δήλωση, η οποία βέβαια βάζει νομίζω σε τελείως άλλη τροχιά το όλο θέμα.
Κοίταξε, τώρα από την αρχή βλέπουμε αυτό το, παρακολουθούμε αυτόν τον πόλεμο, τον πόλεμο στη γειτονιά μας, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Αυτό τον πόλεμο στην Ευρώπη, είναι σαφές ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να βάλει όσο γίνεται πιο ενεργά τη Δύση, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό τον πόλεμο για να τον ενισχύσουν. Αναμενόμενο είναι μόνος του. είναι ο αμυνόμενος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απ' την άλλη επιχειρεί να επιχειρηματολογήσει για την εισβολή, για τον πόλεμο που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία. Μάλιστα χτες με το γνωστό κινησμό του μίλησε για τραγωδία, είπε έχουμε τραγωδία στην Ουκρανία, αλλά ήταν αναπόφευκτη. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Να σου πω, τον Biden το κουτσούλησε ένα πουλί.
Δεν το ξέρω αυτό.
Αυτό και το. Δεν θέλω να πω αυτό και τον Καρατζαφέρη, αλλά να μου βγαίνει αυτό όρμητα.
Τον Καρατζαφέρη τον είχε κουτσουλήσει.
Τον είχε κουτσουλήσει, είναι ένα περιστέρι, δεν θυμάμαι.
Το θυμάμαι που πέταξε πάνω του, δεν το θυμάμαι το κουτσούλισμα.
Συμβαίνουν αυτά βέβαια, είναι η αλήθεια.
Σχαμένο είναι.
Έχει γίνει, ναι, χαμό.
Είναι χάλια.
Ναι, χαμό.
Να το πω.
Την ίδια στιγμή, ξέρεις, προσπαθώντας. Προσπαθούμε να κάνουμε κανένα αστείο, αν και αστείο με αυτές τις καταστάσεις που δεν βγαίνει, ναι, είναι αλήθεια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εισηγήθηκε και έχει προκαλέσει αίσθηση, αυτό και πάρα πολλές συζητήσεις, την ανταλλαγή ενός φιλορώσου αυτονομιστή πολιτικού με τους εχμαλώτους.
Κουμπάρος του Πουτίν.
Ναι. Αυτοί έχουν και αυτοί τις κουμπαριές τους, έτσι.
Ναι. Νομίζετε ότι είναι ελληνικό μόνο αυτό το στοιχείο.
Με τους Ουκρανούς εχμαλώτους πολέμου. Είναι εντυπωσιακή πρόταση, έτσι. Εντυπωσιακή, αν κάτσεις και το σκεφτείς, και παραπέμπει και σε άλλες εποχές. Θυμάσαι σε χώρες όπως το Βιετνάμ, ας πούμε.
Που είχαμε ανταλλαγές.
Ή την Κορέα, που είχαμε. Ναι, έπιανες ένα αρχιστέλεχος, πιάνανε οι αντάρτες, ας πούμε, και το ανταλλάσσανε με χίλιους στρατιώτες.
Γιατί τελικά, Βασίλη μου, δεν αλλάζει ο πόλεμος. Αυτή είναι η εικόνα του πολέμου. Πιστεύαμε ότι αν γίνει στην εποχή μας, το βλέπαμε σε ταινίες. Δεν το πιστεύαμε ότι θα μας συμβεί ποτέ. Ότι θα είναι διαφορετικός. Κι όμως έχουμε θανάτους αμάχων, βιασμούς, πόλεις που εξαφανίζονται ή πρόκειται να εξαφανιστούν από το χάρτη. Τη Μαριούπολη σκέφτηκα τώρα.
Έτσι ακριβώς. Όπου επανέρχονται οι φήμες για το ενδεχόμενο οι Ρώσοι να έχουν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα. Παρότι δεν επιβεβαιώνονται, επιμένουν κάποιοι μέσα από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και βέβαια απομένει όλο αυτό να φανεί αν έχει έστω και μια πτυχή πραγματικότητας, γιατί αν έχει, το λέγαμε και χθες, τότε αλλάζουμε πίστα τελείως.
Βέβαια. Και γι' αυτό και, όλο, και οι πλευρές και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιφυλακτικές ως προς την αποδοχή της είδησης. Μιλάνε δηλαδή για ανεπιβεβαίωτη είδηση. Χθες είχαμε βέβαια μαρτυρίες από το νοσοκομείο της Μαριούπολης, σύμφωνα με τις οποίες τα συμπτώματα που περιέγραφαν και οι γιατροί παρέπεμπαν στη χρήση χημικών όπλων.
Και ο Ζελένσκι επιφυλακτικός πάντως, ναι, νομίζω, ναι, εμφανίζεται.
Αναφέρεται, είναι πρώτη φορά που ο Ζελένσκι αναφέρεται στις πηγές και λέει. Ναι. Και είναι και λογικό να μην. Αφού δεν έχουμε ενημέρωση από τη Μαριούπολη. Ό,τι μεταδίδουν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, και το λέω γιατί χθες υπήρξε μια συγκλονιστική μαρτυρία του Δημάρχου, ανάρτηση στα social media, νομίζω ήταν, ότι είναι τόσο πολλά τα πτώματα που είναι σαν χαλί στους δρόμους της Μαριούπολης. Πρέπει να είναι φρικιαστική εικόνα σε αυτήν την πόλη.
Για να σας φτιάξουμε την καρδούλα, να σας πούμε ότι στις συνέπειες όλης αυτής της τραγωδίας, πέραν της τεράστιας συνέπειας που σχετίζεται με την απώλεια των ανθρώπινων ζώων και είναι η ανυπέρβλητη, έτσι, δηλαδή αυτό είναι το μείζον, το κορυφαίο, το αξεπέραστο, ότι χάνονται χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως άμαχοι από αυτόν τον φρικτό πόλεμο, έχουμε και συνέπειες σε οικονομικό πεδίο. Διαβάζουμε σήμερα ότι εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών των τροφίμων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, απειλούνται με ακραία φτώχεια άλλα 263 εκατομμύρια άνθρωποι. 263 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αν το σκεφτεί κανείς, είναι ανατριχιαστικό. Είναι ο πληθυσμός, λέει, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας μαζί και της Βρετανίας. 263 εκατομμύρια άνθρωποι.
Και αν εμείς στον αναπτυγμένο κόσμο μιλάμε για τον πληθωρισμό, την ακρίβεια που χτυπάει τις τσέπες μας, ελείψε κάποια προϊόντα, φαντάσου άλλες περιοχές του πλανήτη.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, να τα πιάσουμε και αυτά, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Βουλή για το θέμα των συντάξεων.
Τον fast track συντάξεων, όπως συνηθίσαμε να τις λέμε. Αναφερθήκαμε και χθες αυτό. Σήμερα σε λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολλές οι απορίες. Ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να λύσει το θέμα των εκκρεμών συντάξεων.
Ναι, ένας τρόπος, το λέγαμε και χθες, που βασίζεται στην κοινή λογική, νομίζω εγώ, και κυρίως στην εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει το κράτος στον πολίτη και ο πολίτης στο κράτος. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.
Αρκεί να αντέξει ο ΕΦΚΑ.
Σωστό.
Να θέσω να αντέξει... τον πρώτο αστερίσκο.
Να αντέξει ο ΕΦΚΑ, αλλά βέβαια πρέπει να αντέξουν και οι άνθρωποι εκτός από τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, έχουμε εδώ χιλιάδες ανθρώπους, το λέμε συνέχεια, το λέμε σχεδόν καθημερινά, οι οποίοι απλά δεν μπορούν να ζήσουν. Έτσι, στη δύση του εργασιακού τους βίου, παρεξηγηθούμε, του εργασιακού, ναι, το ξαναλέω, βίου, οι άνθρωποι είναι με απλωμένο το χέρι και ζητιανεύουν σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς για να καταφέρουν να βγάλουν το μήνα.
Μα μπορείς να φανταστείς ανθρώπους που περιμένουν και 2 και 3 και 4 χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή
τους. Το έζησα. Και... με τον πατέρα μου. Το είχα ζήσει.
Ναι. Ναι. Και έχουμε και συμπολίτες μας, φίλους μας, οι οποίοι λένε μπορώ, έχω τα ένσημα για να βγω στη σύνταξη, αλλά σκέφτομαι αυτό το διάστημα. Δεν έχω τίποτα οικονομικά να μπορεί να με καλύψει αυτό το διάστημα.
Έτσι ακριβώς. Η δεύτερη είδηση, έτσι, εσωτερικού ενδιαφέροντος, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, έχει να κάνει με τη συνεδρία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ναι, παιδιά, υπάρχει αυτή η Επιτροπή των Ειδικών που εξακολουθεί να ασχολείται με τον COVID ή την COVID, που βρίσκεται σε αποδρομή, μεν, αλλά εξακολουθεί να απασχολεί ως προς το χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην κανονικότητα και όχι μόνο.
Φαίνεται ότι εγκαταλείπουμε ότι είναι θέμα ημερών ή και ωρών να έχουμε ανακοινώσεις, ημερών για να έχουμε τα νέα μέτρα. Φαίνεται ότι αφήνουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόσησης πίσω μας. Ναι. Προς το παρόν, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει με τον κορονοϊό. Και χαλαρώνουν και άλλο τα μέτρα.
Ναι, χαλαρώνουν και άλλο τα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε πως στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση, έτσι,
του
αριθμού των κρουσμάτων, ναι, δηλαδή έχουν πέσει 15.000, οι εκτιμήσεις λένε ότι παρότι πάμε προς το Πάσχα θα πέσουν κι άλλο, θα φτάσουν στις 10-12.000, θα δούμε, παρότι υπάρχει αποκλιμάκωση και ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι στις εντατικές είναι περίπου 650 άνθρωποι, διασωληνωμένοι είναι 350.
Ναι, 350-359, λοιπόν, αργή αποκλιμάκωση, αλλά αποκλιμάκωση στον αριθμό των διασωληνωμένων.
Ναι, σαφής αποκλιμάκωση.
Ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Επιμένουν να είναι υψηλός, δεν είναι... στα ποσά που είχαμε.
Είναι υψηλός.
Αλλά είναι υψηλός.
Είναι υψηλός.
Προφανώς.
Και σήμερα υπάρχουν έτσι ενδιαφέροντα δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για το γιατί παραμένει υψηλός ο αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα. Έτσι, μα πούμε ότι συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό αυτό. Δυστυχώς καταγράφονται πάρα πολλοί θάνατοι από την COVID. Είχαμε μάλιστα και την απώλεια του καθηγητή του Κυριόπουλου. Ενός ανθρώπου ο οποίος...
οικονομικά της υγείας. Ναι. Και πάντα τον συμβουλευόμασταν, είχαμε πολλές απορίες, ναι. Ο οποίος...
ήταν τακτικός συνομιλητής στο ραδιοφόνο.
Βέβαια. Βέβαια. Πολλά χρόνια. Mm-hmm. Πολλά χρόνια.
Οι ειδικοί που διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έχει ένα ρεπορτάζ, λένε ότι οι παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκονται πίσω από αυτό το φαινόμενο, δηλαδή του υψηλού αριθμού θανάτων από COVID. Μια μεγάλη συζήτηση,
βέβαια,
η οποία γίνεται συνεχώς και στην ελληνική κοινωνία.
Να σου θυμίσω, Βασίλη, ότι προ-COVID κάναμε μια συζήτηση με ειδικούς για το θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, mm-hmm, οι οποίες ήταν πολύ πολύ υψηλές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαντάσου τώρα όταν προϋπήρχε το πρόβλημα, τώρα με την ένταση που τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν 2 χρόνια τον κορονοϊό, πώς αυτό το πρόβλημα έχει μεγεθυνθεί.
Λοιπόν, μου τα πες όλα, δεν μου είπες τίποτα για τις γεωτρήσεις όμως, έτσι.
Ναι. Και χτες είχαμε ανακοινώσει όπως περιμέναμε. Φαίνεται ότι είναι 6 περιοχές στο στόχαστρο, σε Ιόνιο και δυτικά νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Και ξεκινάνε και στην πατρίδα, έτσι, το 2023, στην δεύτερη πατρίδα δικιά μου, τα Γιάννενα. Στο χερσαίο οικόπεδο, λέει, των Ιωαννίνων θα γίνει πρώτη γεώτρηση το 2023. Το 2026 θα έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για το εάν και κατά πόσο είναι συμφέροντα αυτά τα δείγματα τα οποία υπάρχουν στις περιοχές που θα εξεταστούν. Πάντως ότι παίρνει μπρος το όλο πράγμα, έχει νομίζω και το ενδιαφέρον του και έχει και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος μέσα στις συνθήκες που ζούμε, τις συνθήκες των προσπαθειών που γίνονται για ενεργειακή απεξάρτηση από την ρωσική ενέργεια.
Αρκεί να βρούμε κάτι, βέβαια. Γιατί τίποτα δεν είμαστε σίγουροι για το τι θα βρούμε. Είναι ένα project που είχε παγώσει, πρέπει να πούμε. Ότι είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, είχε παγώσει και τώρα με όλα αυτά, ενεργειακή κρίση, προσπάθεια να απεξαρτηθούμε από την Σοβιετική Ένωση, πήγα να πω, από τη Ρωσία. Πόσα χρόνια πίσω πήγα.
Πάντως, εμένα μου ήρθε στο μυαλό, τώρα ελπίζω να με συγχωρήσεις, να μου πεις, δεν ντρέπεσαι λίγο, το ξεφτιλίζει. Η ταινία με τον Κωνσταντάρα, τον Νταπαντούπα, Νταπαντούπα, το θυμάσαι.
Μόλις.
Στα σπάτα μόλις άκουσες
για δύο-τρεις αυτό ήρθε στο μυαλό.
Στο μυαλό. Τα παντού. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο. Του χαλάσαν και τα σάρσα βατικά. Μην συμβεί τίποτα τέτοια. Θέλω να πιστεύω.
Έλα να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
Όλα καλά να πάνε με το καλό, έτσι.
Να βγάλουμε το φυσικό αέριο της χρονιάς.
Αυτό, αυτό. Και να μην πληρώνουμε σε κοινόχρηστα τους μισθούς ενός χρόνου.
Εντάξει.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο.
Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και αυτές που θα ακούσετε στη συνέχεια.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. 210-696-04-05. Στο 54-160 στέλνετε τα SMS σας, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας.
Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 105,8 και στους 91,6. Τι με έχει πιάσει σήμερα. Είναι ο ενθουσιασμός. Είναι ο ενθουσιασμός.
Σου παράγγειλω εγώ ένα καφεδάκι τώρα.
Έτσι. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στη Βουλή θα κάνει μια παρέμβαση για το θέμα των fast track συντάξεων. Ένα μέτρο με το οποίο το Υπουργείο Εργασίας ευελπιστεί να λήξει σε μεγάλο βαθμό το θέμα των εκκρεμωτήτων που υπάρχει με ανθρώπους οι οποίοι εδώ και χρόνια ή και πολλούς μήνες περιμένουν τη σύνταξή τους. Ένα ζήτημα για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με την καλεσμένη μας.
Που είναι η κυρία Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Τις λέμε fast track συντάξεις, συντάξεις εμπιστοσύνης. Τι ακριβώς είναι αυτές οι συντάξεις, κυρία Καρασιώτου?
Λοιπόν, πρόκειται για δύο διαφορετικά μέτρα. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, αλλά είναι διαφορετικά. Οι λεγόμενες fast track συντάξεις είναι ένα μόνιμο μέτρο. Τι θα συμβαίνει από εδώ και στο εξής? Οι υπηρεσίες των συντάξεων θα είναι υποχρεωμένες με δεσμευτική προθεσμία να εκδίδουν τις συντάξεις κανονικά, κάνοντας όλους τους ελέγχους που προβλέπονται εντός 3 μηνών. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν καταστεί εφικτό και παρέλθει η προθεσμία των 3 μηνών, τότε η σύνταξη θα βγαίνει αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη δύο στοιχεία βασικά, ότι υπάρχει στον Άτλαντα, δηλαδή την ηλεκτρονική καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού, καθώς επίσης και τα στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Αυτές λοιπόν είναι οι fast track συντάξεις, οι λεγόμενες. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέτρο, που είναι οι λεγόμενες συντάξεις εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεταβατικό, θα μπορούσαμε να πούμε, μέτρο. Αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις, αυτές που έχουν υποβληθεί λοιπόν ως αιτήσεις μέχρι και 31 Μαρτίου του 2022. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε την σύνταξη να εκδίδεται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων του ασφαλιστικού ιστορικού στον Άτλαντα και των δηλώσεων των ασφαλισμένων, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση επιπλέον παραστατικών από τους ασφαλισμένους που να τεκμηριώνουν όλα αυτά.
Ο Άτλαντας από πότε και μετά έχει στοιχεία, μηχανογραφημένα στοιχεία?
Ο Άτλαντας ουσιαστικά έχει από το 2002 και μετά, αλλά διαρκώς εμπλουτίζονται όλα αυτά.
Ναι, ξέρετε, να σας πούμε κάτι όμως. Το γνωρίζετε καλύτερα, κυρία Καρασκιώτου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων δεν έχει περάσει στον Άτλαντα το σύνολο των ενσύμων, όχι μόνο για πριν το 2002, αλλά και για μετά.
Γι' αυτό
ο Μιλόν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ο Μιλόν, πρέπει να σας πω.
Θέλω να σας πω ότι έχετε δίκιο. Γίνεται διαρκώς εμπλουτισμός της βάσης του Άτλαντα. Ωστόσο, όπως λέμε και μέσα στον νόμο προβλέπεται, θα προσμετρώνται και τα στοιχεία που προσκομίζει ο ασφαλισμένος. Mm-hmm. Τις μεν συντάξεις τις πρώτες, το μόνιμο μέτρο που σας είπα, θα πρέπει να έρχονται και τα αντίστοιχα παραστατικά για να γίνεται η επαλήθευση. Στις δε συντάξεις εμπιστοσύνης, και ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο τίτλος, θα υπάρχει η δήλωση του ασφαλισμένου χωρίς να υπάρχουν... χωρίς να απαιτείται και η προσκόμιση επιπλέον παραστατικών. Δηλαδή, είναι ο συνδυασμός του Άτλαντα και προκειμένου να καλυφθούν mm-hmm. τυχόν ελλείψεις, θα στηριζόμαστε και στις δηλώσεις των ασφαλισμένων.
Αν κάτι, κάτι έχει πάει λάθος. Δηλαδή, υπερεκτιμά ή υποεκτιμά ο ασφαλισμένος τα ένσημα που υπολογίζει ότι έχει. Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που θα ακολουθηθεί?
Ουσιαστικά, με αυτά τα μέτρα, δεν καταργούμε τους ελέγχους, τους φέρνουμε τους ελέγχους μετά από την έκδοση της σύνταξης. Προκειμένου να μην υπάρχει χρονική καθυστέρηση και να μπορούν οι ασφαλισμένοι να παίρνουν τη σύνταξή τους κατά το δυνατόν mm-hmm. νωρίτερα. Λοιπόν, όπως σας λέω, λοιπόν, γίνονται οι έλεγχοι μετά. Οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε και τα παραστατικά που τυχόν έχουν για μία δεκαετία. Εάν υπάρχει υπερεκτίμηση των συντάξεων, δηλαδή παίρνει περισσότερα ο ασφαλισμένος από ό,τι ο έλεγχος προβλέπει, τότε υπάρχει το εξής. Εάν μιλάμε για μια σχετικά μικρή απόκληση, δηλαδή λιγότερο από 2 χρόνια, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να καλύψει αυτή τη διαφορά καταβάλλοντας τα ένσημα που λείπουν. Εάν εν πάση περιπτώσει υπάρχουν περιπτώσεις μεγαλύτερων αποκλήσεων, τότε θα πρέπει να υπάρχει αναπροσαρμογή.
Παρακράτηση, θα υπάρχει παρακράτηση.
Ακριβώς.
Ναι, και σε περίπτωση που παίρνει λιγότερα, θα δοθούνε αναδρομικά.
Αυτά θα πρέπει να υπάρχει αναπροσαρμογή. Αλλά ξέρετε κάτι. Πρέπει να είναι και ο ασφαλισμένος να γνωρίζει ως ένα βαθμό, να ξέρει. Όλοι ξέρουμε. Και εσείς ακριβώς μου είπατε ότι δεν έχουν περάσει στον Άτλαντα κάποια ένσημα. Όλοι γνωρίζουμε τον ασφαλιστικό μας βίο. Και εδώ υπάρχει και η ευθύνη όλων μας. Έχουμε τα αρχεία μας, τα στοιχεία που έχουν για την ασφαλιστική μας ιστορία.
Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Καρασκιώτη. Είναι πολιτικό πιο πολύ το ερώτημα, έτσι, όχι υπηρεσιακό, αλλά mm-hmm. μπαίνει από αρκετές πλευρές, κυρίως από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Με την υπόθεση των εξουσιοδοτημένων λογιστών και δικηγόρων που είχαν αναλάβει να εκδίδουν τις συντάξεις προκειμένου να βοηθήσουν τους mm-hmm. ασφαλισμένους να λήξουν τις εκκρεμότητες, τι ακριβώς θα συμβεί? Και το ρωτώ διότι ακούγεται πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν πήγε όπως θα προσδοκούσε η κυβέρνηση και γι' αυτό ακριβώς αναγκάζεται τώρα να προχωρήσει αυτές τις τροπολογίες.
Θα διαφωνήσω πλήρως με τη θέση αυτή, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα μέτρο που αντικαθιστά ένα άλλο. Μιλάμε για μία δέσμη μέτρων, το ένα έρχεται συμπληρωματικά με το άλλο. ειδικά οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο σχεδιάστηκε λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Δηλαδή πέρυσι, πιο μετά από τώρα, ήταν που ξεκίνησε η ιδέα. Μέσα λοιπόν σε λιγότερο από 10 μήνες, θα πω εγώ, έχουμε την ψήφιση, την νομοθέτηση, τις υπουργικές αποφάσεις, το στήσιμο όλης της διαδικασίας, που ξέρετε δεν είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Μιλάμε για ύλη εξετάσεων, πλατφόρμα στην οποία γίνανε οι εξετάσεις και έχουμε ήδη και 3 κύκλους πιστοποιημένων. Πιστοποιημένων επαγγελματιών λοιπόν που μπαίνουν στη μάχη. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τις πρώτες συντάξεις που έχουν βγει.
Αυτοί θα συνεχίσουν να...
Φυσικά θα συνεχίσουν και εντείνεται η προσπάθεια. Μάλιστα, χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο τρίτος κύκλος της πιστοποίησης.
Αυτοί θα κάνουν τους ελέγχους πρώτες... ουσιαστικά. Αυτοί θα κάνουν τους ελέγχους των fast track συντάξεων ή των
συντάξεων
εμπιστοσύνης. Ή ο ΕΦΚΑ, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.
Οι έλεγχοι γίνονται από τον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνταξη. Οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν τον έλεγχο των συντάξεων, των φακέλων που τους ανατίθενται, οι υπηρεσίες των φακέλων που θα έχουν αυτές στα χέρια τους.
Άρα θα βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
Φυσικά. Όπως σας είπα, όλα αυτά τα μέτρα είναι συμπληρωματικά και όχι... και δεν υποκαθιστούν το ένα.
Και πότε πιστεύετε ότι με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας θα έχουμε λήξει τις εκκρεμότητες συντάξης, δεν θα υπάρχει ούτε μία εκκρεμής σύνταξη?
Κοιτάξτε, το να μην υπάρχει ούτε μία εκκρεμής σύνταξη είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί, γιατί...
καλά, προφανώς, τώρα δεν λέμε για
τις λιγότερες δυνατές, να μην έχουμε χιλιάδες εκκρεμής συντάξης.
Υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
Προφανώς, ναι. Εννοώ αυτό το φαινόμενο να περιμένει ο άλλος 2 και 3 και 4 χρόνια και να έχουμε 60, 70, 100 χιλιάδες εκκρεμής συντάξης. Πότε θα το...
Θέλω να σας πω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ήδη εξαλειφθεί. Γιατί πλέον μιλάμε για εκκρεμότητες του 2020 και 2021. Οι συντάξεις των παλαιότερων ετών έχουν καθαριστεί ήδη. Και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Το 2021 είχαμε, για παράδειγμα, 224.000 εκδόσεις νέων συντάξεων, όταν το 2019 είχαμε 123.000.
Θέλω να πω μέχρι το καλοκαίρι. Με συγχωρείς.
Ο στόχος είναι για το καλοκαίρι, για να απαντήσω την ερώτηση.
Όπως αρχικά είχε τεθεί από τον Υπουργό. Η διαδικασία αυτή αφορά και κυρίες και επικουρικές συντάξεις.
Οι επικουρικές έπονται. Οι προβλέψεις, αυτά που λέμε και η τροπολογία, στην ουσία δίνει ένα περιθώριο 3 μηνών από την, δίνει μια προθεσμία που ξεκινά από την έκδοση της κύριας σύνταξης και είναι 3 μήνες και μετά άλλοι 3 μήνες για τα ΕΦΑΠ.
Είναι μόνο για τις κύριες δηλαδή?
Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάνε σειριακά. Ξεκινάμε με την κύρια και έχουν τεθεί επίσης πολύ στενές προθεσμίες. 3 μήνες.
3 μήνες μετά την κύρια θα είναι η επικουρική. Μάλιστα.
Και μετά. Ουσιαστικά για
ένα εξάμεινο το ΕΦΑΠΑΞ. Πάντως, για τις εκκρεμείς συντάξεις, ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι είναι γύρω στους 83.000 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Είναι περισσότερες.
Είναι λιγότερος ο αριθμός.
Είναι μικρότερος. Μικρότερος από 83. Μάλιστα.
Και εδώ ο σχεδιασμός τον Ιούνιο θα έχουμε τελειώσει με αυτές τις εκκρεμείς συντάξεις. Ισχύει.
Ναι. Εγώ σας είπα ότι ο σχεδιασμός είναι για το καλοκαίρι.
Για το καλοκαίρι. Εντάξει.
Ανάλογα και πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα, ο στόχος είναι να εφαρμοστούν άμεσα. Δηλαδή με την ψήφισή τους να ξεκινήσει η εφαρμογή.
Να
σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Γρήγορα στις ειδήσεις μας από την περιφέρεια.
Βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Άοσμα οικολογικά αξεπέραστα.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εγγυημένη απόδοση που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σας.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ της Κέρκυρας. Πάμε στην πανέμορφη Κέρκυρα. Γεια σου Μαρίνα, καλημέρα.
Καλημέρα από την Κέρκυρα.
Τι κάνει το υπέροχο νησί σας, πώς είναι σήμερα?
Ανοιξιάτικη σήμερα η μέρα, πραγματικά έχουμε και πάρα πολύ καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα. Μια χαρά. Και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές μαθητικές εκδρομές, παρακαλώ.
Άλλη μόνο.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Από την άλλη εβδομάδα περιμένετε και τους τουρίστες του Πάσχα, τους εκδρομείς του Πάσχα.
Τους εκδρομείς του Πάσχα θέλουν να ξεκινήσουν λοιπόν από αυτό, από την είδηση της Κέρκυρας, 100% πληρότητα.
Τι λες τώρα!
Στα ξενοδοχεία της
πόλης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Και στα ενοικιαζόμενα...
Στα Airbnb και τα σχετικά.
Σε όλα, παιδιά, 100%. Η πόλη δίνει 100% πληρότητα.
Είδες, Μαρίνα, που λέγανε ότι θα αναμένουμε μετά από 2-3 χρόνια COVID αναζωπήρωση του τουριστικού ρεύματος φέτος το Πάσχα. Ήταν οι εκτιμήσεις που υπήρχαν εδώ. Ναι, και να που υπάρχει προβολή τώρα στην Κέρκυρα τουλάχιστον.
Και μάλιστα στην περιφέρεια της Κέρκυρας, εκτός δηλαδή Κέρκυρας τα καταλήμματα, το ποσοστό πληρότητας φτάνει στο 85%. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για μια χρονιά γενικά, όχι μόνο το Πάσχα, γενικά η σεζόν που θα ξεπεράσει αυτή του 19.
Μακάρι. Να ευχηθούμε πράγματι να είναι έτσι. Μακάρι. Πράγματι και να είναι έτσι και για ολόκληρη τη χώρα.
Mm-hmm. Μακάρι. Να συνεχίσουμε έτσι με πιο ευχάριστες ειδήσεις.
Υπάρχουν και πιο ευχάριστες από αυτές.
Υπάρχουν. Γιατί το μέλλον είναι τα παιδιά. Και ο μαθητής της τρίτης λυκείου του πρώτου Γέλληνα Φάκτου, ο Κωνσταντίνος Μαλιάρης, βάζει φλόρη για την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Καθώς έγινε δεκτός με πλήρη υποτροφία στο κορυφαίο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διάβαζε, ακούστε, μόνος του στο σπίτι, αντλώντας ό,τι χρειαζόταν μόνο από το διαδίκτυο.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια.
Αυτό είναι. Μπράβο το παλικάρι.
Μπράβο. Πραγματικά.
Μπράβο το παλικάρι. Ναι.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Μας έρχονται από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Την οργάνωση του δελτηρίου με κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων και των δημοτικών υπηρεσιών αποφάσισε σχετικά με τις αντιδράσεις της Τελέχωσης Ανταμών Υγείας ο Δήμαρχος Στιγκό. Στην Ξάνθη, 5.000 επιχειρήσεις τα τελευταία 10 χρόνια έβαλαν λουκέτο σύμφωνα με το επιμελητήριο της περιοχής. Σε ετοιμότητα, οι φορείς στα Τρίκαλα για την αντιπυρική περίοδο συνεδρίασε χθες και το συντονιστικό όργανο. Εξηγριάστηκε υπόθεση διάρρηξης κλοπής επιχείρηση στοιχείο. 4 άτομα συνελήφθησαν, είχαν αφαιρέσει περίπου 30.000 ευρώ από επιχείρηση. Ομόφωνη απόφαση υπέρ της κήρυξης της γέφυρας Μοζακίου στην Καρδίτσα ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου με αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων και την τοποθέτηση καφέ κάδων έγινε στην ημερωτική συνάντηση του ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρες. Σήμερα αναχωρεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου φορτηγό με φάρμακα και υγειονομικό υλικό προσφορά στον αγωνιζόμενο λαό της Ουκρανίας. Τον λόγο υλικό θα παραδοθεί στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα. Κύκλο επαφών, δικτύωσης και συνεργασιών με φορείς, αναγνωρισμένα σωματεία και κοινωνικές δομές του Ρεθύμνου διενεργήσε ο Δήμος και η Κοινωνική Υπηρεσία. Μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σωστή παροχή πρώτων βοηθειών, επίγουσας προνοσοκομιακής βοήθειας, ξεκινά σε συνεργασία της περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΑΦ και βέβαια η Κέρκυρα μαζί με τα Ιωάννινα και την Κρήτη, τις περιοχές που ξεκινούν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό φυσικού αερίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να οξτεί και ένας άνθρωπος να είναι χαρά Θεού, ρε παιδί μου.
Άνοιξε
να είναι καλά
μας.
Η Μαρίνα. Βέβαια, να είναι καλά η Μαρίνα.
Oh,
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ, στους 105,8 και 91,6. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος, άλλο μικρόφωνο.
Και να πιάσουμε λίγο τώρα τις δημοσκοπήσεις, γιατί σας λέγαμε για τις γαλλικές δημοσκοπήσεις χτες που φέρνουν το Μακρόν έστω και βραχία την κεφαλή να επιτυγχάνει το στόχο του, δηλαδή να εκλεγεί για δεύτερη θητεία πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Βέβαια, ο στόχος ζορίζει λίγο.
Ανοίγει λίγη ψαλίδα πάντως, ναι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχουμε και τον ίδιο βέβαια να έχει ξεκινήσει περιοδίες να αναπροσαρμόζει και να προσανατολίζει την ατζέντα του σε κοινωνικότερα θέματα, στο θέμα της ακρίβειας.
Βγάζει όμως εκνευρισμό. Βγάζει εκνευρισμό και φαίνεται αυτό από τις επαφές που είχε εκεί στα κάστρα της Λεπέν. Ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αυτός ο διάλογος που είχε με μία Γαλλίδα ψεκ, να το πούμε. Μια Γαλλίδα ψεκ, η οποία, ναι, του έθεσε το θέμα των σχολείων. Ότι γιατί, για ποιο λόγο, λέει, μείνανε κλειστά τα σχολεία, λέει, τόσο καιρό, δεν θα έπρεπε. Και της απάντησε λίγο εκνευρισμένος, εις εκτός πραγματικότητας, της είπα.
Και εκκουράστηκε αυτός.
Επικρίθηκε, ναι, έντονα.
Εκκουραστεί. Ναι. Πάντως, το θέμα της ακρίβειας απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σήμερα, για να έρθουμε στα δικά μας, γιατί διαβάζουμε διάφορα πρωτοσέλιδα, έχουμε πληροφορίες για σχέδια της κυβέρνησης και ανακοινώσεις σε σχέση με το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα έχει πρώτο θέμα διαγραφή χρεών για τους αγρότες. Η εφημερίδα των Συντακτών πάντως έχει φιλοξενεί μια δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα, η οποία φτάνει μέχρι και πρόθεση ψήφου. Έχουν ενδιαφέρον όλα τα επιμέρους ερωτήματα της εφημερίδας, γιατί δείχνει το πώς οι πολίτες ιεραρχούν πολύ πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Είναι πρώτο το θέμα της ακρίβειας, με ίδια ιεράρχηση και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για το σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια στην βενζίνη. Έχει και ερωτήματα για την πρόθεση ψήφου. Δείχνει τη διαφορά στις 5,5 μονάδες,
ναι, 5,5
σύμφωνα με την εφημερίδα. Μήπως να μην τη χαλάσουμε για να πάρουν από τα περίπτερα την εφημερίδα.
Όχι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να πούμε ότι, ναι, είναι η πρώτη ή η δεύτερη δημοσκόπηση που βλέπει τη διαφορά να αποκλιμακώνεται, ναι, και να φτάνει εκεί γύρω στο 5-5,5%.
Ναι.
Τώρα, αυτό που είπες για το πρωτοσέλιδο των νέων έχει τη σημασία του. Υπάρχει, λέει, μια σκέψη πάντα σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες, γιατί αυτά δεν γίνονται μονομερώς. Είμαστε σε μεταμνημονιακή πραγματικότητα, μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, ώστε να υπάρξει ένα συμψηφισμό σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Εντάξει, να το πούμε, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για τα χρέη. Αυτό.
Λοιπόν, αναμένω το ανακοινώσω από ό,τι έχω καταλάβει τις επόμενες μέρες. Μήπως βιάζομαι. Αναμένω το ανακοινώσω πάντως για το θέμα.
Θα δούμε.
Λοιπόν, πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα της. Είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία τελικά όλα αυτά τα θέματα. Όχι τελικά, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και η ακρίβεια και ο πόλεμος. Ο ουκρανικός, ρωσο-ουκρανικός πόλεμος. Διαβάζω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο Πολωνός πρόεδρος ο Αντρέι Ντούντα και οι ομολογοί του Λιθουανίας, Λετωνίας και Εστονίας βρίσκονται καθοδόν αυτή την ώρα προς το Κίεβο, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ναι,
το
Βολοντίμιρ, ναι.
Ναι. Μήπως να συζητήσουμε τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το πεδίο με τον προσκεκλημένο μας, τον οποίο τόση ώρα υπομονετικά και περιμένει.
Βεβαίως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Είναι νομικός και διεθνολόγος. Παρακολουθεί από πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Κύριε Παπαφλωράτε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα
σας.
Λοιπόν, καλημέρα, Τία Γεωργίου.
Θα θέλαμε μία αποτίμηση, κύριε Παπαφλωράτε, της κατάστασης έτσι ακριβώς όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες, όπου μαθαίνουμε και ακούμε ότι ετοιμάζεται η μεγάλη ρωσική επίθεση στο Ντονμπάς, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία, που ευθύς εξ αρχής ήταν ο στόχος του Πούτιν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν ήταν ευθύς εξ αρχής αυτός ο στόχος.
Έτσι δήλωνε.
Αυτό διατείνεται αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το ξέρουμε όμως κατά πόσον αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο αντικειμενικός σκοπός, όπως λέμε εμείς στις στρατιωτικές σχολές.
Ναι.
Διότι ήταν μια επίθεση η οποία ξεκίνησε από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Συνεπώς, εάν είχε ως στόχο μόνο την κατάληψη του Ντομπάς, το πιθανότερο είναι να μην άνοιγε τόσο πολύ το μέτωπο. Ναι. Δεν θα είχε, δηλαδή, νόημα να προκαλέσει μια τέτοια διεύρυνση του μετώπου, η οποία απεδείχθη ότι ήταν και αναποτελεσματική.
Ναι. Για τις ρωσικές Άρα ανάγκα και οι θεοί πείθονται.
Είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δυτικούς παρατηρητές και αναλυτές, εκ των πραγμάτων αντιμετώπισε πρώτον μια αντίσταση την οποία δεν ανέμενε. Οι Ρώσοι ήλπιζαν ότι θα γίνανε το δεκτή ενθουσιαστός, όπως ακριβώς ήλπιζαν και οι προγονείς τους το 1956 στην Ουγγαρία και το 1968 στην Τσεχοσλοβακία.
Σαν ελευθερωτές, ναι. Σαν ελευθερωτές. Ναι.
Και στις τρεις περιπτώσεις απεδείχθη ότι ο τοπικός πληθυσμός αντιστάθηκε και αντιστάθηκε στεναρός. Ως εκ τούτου αναδιάταξαν τις δυνάμεις τους και αυτή τη στιγμή ακόμη προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο δυνατόν περισσότερες δυνάμεις στα ανατολικά για να αποκτήσουν αυτό που λέμε εμείς ως απαραίτητη υπεροχή σε αριθμό ανδρών 3-1. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στο 2-1. Πριν από 1-2 εβδομάδες ήμασταν περίπου στο 1-1. Για να γίνει μια επίθεση να διεξαχθεί και να έχει ελπίδες επιτυχίας, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια αριθμητική υπεροχή σε άνδρες 3-1. Έχουν υπεροχή σε υλικό, το ξέρουμε αυτό. Είναι και πολύ εγκύτερα στη Ρωσία πλέον. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πάνε μέσω εδάφους Λευκορωσίας. Έχουν την υπεροχή και στο πυροβολικό και στις αεροπορικές δυνάμεις, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης κατά πόσο είναι καθοριστικός παράγοντας, γιατί σας θυμίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος μας έχει ξαφνιάσει με πάρα πολλές παραμέτρους, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να αποφεύγουμε τις προβλέψεις.
Τι θα κερδίσει ο Πούτιν από αυτή τον περιορισμό και τις πολεμικές επιχειρήσεις στον Ντονμπάς? Ήταν μια περιοχή που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι την ήλεγχε και ίσως διπλωματικά ήταν και πιο εύκολο να το πετύχει, εάν πίεζε την Ουκρανία να εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μίνσκ.
Ναι, ακριβώς. Η Ρωσία εδώ...
Χρειάστηκε πόλεμος για να γίνει αυτό.
Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε όλοι. Επί 8 χρόνια διαμαρτύρεται η Ρωσία ότι το Μίνσκ 2, για την ακριβή, γιατί είναι δύο συμφωνίες του Μίνσκ, το Μίνσκ 2 δεν το εφήρμοζε η Ουκρανία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία έλεγαν ότι αν το εφήρμοζαν, τότε ουσιαστικά θα κατελείεται η εδαφική κυριαρχία του κράτους τους. Άρα υπήρχαν δύο αλληλοσυγκρόμενες απόψεις. Να σας θυμίσω ότι το Ντομπάς δεν είχε πλήρως καταληφθεί από τους ρωσόφωνους αυτονομιστές. Όταν ξεκίνησαν οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ή αν θέλετε, στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος, ήταν περίπου το 30-32%. Το οποίο ευρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων. Το υπόλοιπο ευρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ουκρανικού στρατού, ο οποίος έχει συγκεντρώσει στην περιοχή τις καλύτερες δυνάμεις του, αφενός, αφετέρου είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζει καλά. Μόνο πέρσι, κάτι το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό, εγώ το έγραψα στο τελευταίο μου βιβλίο, 90 Ουκρανοί σκοτώθηκαν στον Ντομπάς. Είναι μια περιοχή όπου από καιρού εις καιρών είχαμε κλιμάκωση των συγκρούσεων, χωρίς ποτέ βεβαίως να φτάσουμε στην πολεμική σύραξη. Ο πόλεμος, ξέρετε, δεν θεωρείται λύση και κυρίως στον 21ο αιώνα. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λύονται κατά τον δυνατόν ειρηνικό τρόπο.
Κύριε Παπλόρα, να ρωτήσω το εξής εγώ θα ήθελα. Εάν βλέπετε κλιμάκωση της κατάστασης, γιατί το λέω? Έρχονται στο φως αυτές οι πληροφορίες για χρήση χημικών όπλων από τους Ρώσους. Ακούμε τον Τζο Μπάιντεν να ανεβάζει τους τόνους της ρητορικής του, να κατηγορεί ευθέως πια τον Πούτιν για γενοκτονία. Πιστεύετε ότι η κατάσταση υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει? Είχαμε και αυτή την περίφημη κουβέντα από τον Τσόμσκι για το ενδεχόμενο να πάμε ακόμη και σε
τρίτου
παγκοσμίου πολέμου, ακόμη και με πυρηνικά.
Κοιτάξτε, σημασία δεν έχει, τι πιστεύω εγώ, εν της πράγμαση.
Τι εκτιμάτε, λέω.
Όταν έχουμε μία επίθεση, μεγάλης κλίμακας επίθεση, θα έχουμε κλιμάκωση. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλό δε μάλλον όταν δεν ξέρουμε αν θα είναι μια επίθεση η οποία θα περιοριστεί στο στενό εύρος του Ντομπάς ή θα επιχειρήσουν οι Ρώσοι να ανοίξουν το μέτωπο, να φτάσουν μέχρι τον Ντνιπροπετρόφσκ που έλεγαν παλαιότερα οι Ρώσοι. Ντνιπρο τον λένε οι Ουκρανοί.
Εγώ ρωτώ να ξεφύγει από τα επίπεδα της Ουκρανίας, αυτό ρωτώ.
Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί η Λευκορωσία είναι ένα αρνητικό δεδομένο.
Μάλιστα.
Εάν εμπλακεί ακόμη περισσότερο, σαφώς η κατάσταση θα κλιμακωθεί.
Άρα δεν το αποκλείεται.
Δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι σας είπα, ένας πόλεμος από την πρώτη μέρα μας έχει ξαφνιάσει. Έχει πολλές παραμέτρους, οι οποίες είναι απρόβλεπτες. Και από ό,τι φορά να σας θυμίσω, μετά από 70 χρόνια γίνεται λόγος για πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν αδιανόητο και είναι αδιανόητο. Μετά δεν ξέρουμε αν ο αντικειμενικός σκοπός των Ρώσων είναι να καταλάβουν τον Ντομπάς και να το συνδέσουν μέσω της Μαριούπολης και της παράκτειας ζώνης με την Κριμαία, ή θέλουν να καταλάβουν ή να ουδετεροποιήσουν την Ανατολική Ουκρανία, να δημιουργήσουν μια κοντόν σανιτέρ, όπως λέμε, μια ζώνη ασφαλείας. Είναι η παλιά ζώνη που είχε πετύχει ο Στάλιν την περίοδο του ψυχού πολέμου και μετέπειτα οι Σοβιετικοί ηγέτες την διατήρησαν, δηλαδή να απέχει η Δύση από το μητροπολιτικό τότε Σοβιετικό νυν Ρωσικό έδαφος. Μπορεί να θέλουν και αυτό. Εάν γίνει μια μεγαλύτερη κλίμακα επίθεση, η οποία θα φτάνει μέχρι τον Ντνίπρο, είναι πολύ πιθανό. Να σας θυμίσω δε ότι σε αυτή τη ζώνη περιλαμβάνεται και η Πολτάβα, που έχει μια σημασία για τους Ρώσους. Στη μάχη του 1709, την οποία κέρδισαν από τους Σουηδούς, σε αυτή την πόλη ουσιαστικά ανεδείχθη η Ρωσία μεγάλη δύναμη. Επειδή ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποδείξει ότι διαβάζει ιστορία και του αρέσει η σημειολογία, μπορεί να θέλει ένα πολύ μεγαλύτερο έδαφος να κατακτήσει.
Σε αυτή ακόμα τη σημειολογία εντάσσεται και η Μαριούπολη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερή έμφαση από τις ρωσικές δυνάμεις για την κατάληψη της Μαριούπολης. Ουσιαστικά έχει μετατραπεί η Μαριούπολη σε μια πόλη σύμβολο.
Σύμβολο περισσότερο για τους Ουκρανούς. Νομίζω ότι για τους Ρώσους έχει πρακτική αξία. Θέλουν να ενώσουν το Ντομπάς με την Κριμαία. Αν δεν πάρουν τη Μαριούπολη, αυτό δεν είναι εφικτό. Να σας θυμίσω δε ότι, γιατί έχει μεγάλη σημασία το Ντομπάς. Στον Ντομπάς βρίσκονται πραγματικά, είναι ένας οικονομικός πλούτος τεράστιος. Υπάρχουν ανθρακοριχεία στην περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά μεταλλεύματα, τα οποία οπωσδήποτε θα ήθελε να τα θέσει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία. Άρα δεν είναι μόνο η σημειολογία ή αν θέλετε...
Υπάρχουν και τα οικονομικά κινήτρα.
Υπάρχει μια οικονομική παράμετρος. Και όπως λέω πάντα, οι Ουκρανοί είναι σε μεγάλο βαθμό ρωσόφωνοι. Είναι περίπου στο 80%. Αυτό δεν μπορεί να πει ότι έχουν και ρωσικό φρόνημα.
Αυτό αποδείχθηκε με τον πόλεμο. Αυτό αποδείχθηκε και με τον πόλεμο.
Έχει γαλβανιστεί ένα εθνικό φρόνημα των Ουκρανών. Και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα λάβει υπόψη και αυτό που είπατε πριν, γιατί πρέπει να τα συνδέουμε όλα στο διεθνές περιβάλλον. Τις γαλλικές εκλογές. Σε 11 μέρες έχουμε γαλλικές εκλογές.
Μάλιστα.
Οπωσδήποτε θα επιθυμούσε να μην εκλεγεί ο πρόεδρος Μακρόν.
Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή
σας ημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει και μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το θέμα της Πάτρας. Διαβάζουμε ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου έδωσε την πρώτη συνέντευξη μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού και την έδωσε στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
Μάλιστα.
Η εφημερίδα Πελοπόννησος, πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα από τα μέσα ενημέρωσης που είχαν πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη της υπόθεσης, φωτογραφίζοντας μάλιστα την Πισπυρίγκου.
Από την αρχή σχεδόν.
Ναι, ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, τι λέει, όπως διαβάζουμε, ότι μάλλον αναφέρεται για πρώτη φορά στα παιδιά της και είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι σπάει, ότι λυγίζει. Υποστηρίζει ότι αδίκως τη βάλανε μέσα στη φυλακή. Πως δεν έχει άλλη υπομονή για το μαρτύριο που, όπως λέει, ότι περνάει. Ζητάει την άμεση αποφυλάκησή της. και εμφανίζεται ότι είναι γενικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Δεν ασχολείται με τον ενδιαστάσει σύζυγο Μάνο Δασκαλάκη. Ναι. Φάνηκε, λέει ο άνθρωπος, ουδέν σχόλιον κλπ. Εντάξει. Νομίζω αναμενόμενη και προβλεπόμενη. Λέει κιόλας ότι έχει χάσει και 7 κιλά γιατί δεν έχει φάει τίποτα.
Είναι η πολλωστή συνέντευξη που δίνει. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει σε αυτήν την.
Είναι η πρώτη από τον Κορυδαλό.
Είναι η πρώτη από τον Κορυδαλό. Οι συνέντευξεις που δίνουν όλοι, ο πατέρας, η μητέρα, η αδελφή, η μαμά. Πολλαπλές συνέντευξεις. Και με εντυπωσίασε και κάτι άλλο χθες. Ξεκίνησε η δίκη για την δολοφονία της υπόθεσης στα αγγλικά νερά της Καρολάιν. Από τον σύζυγό της.
Συγγνώμη, να πω. Ναι, διαβάζω μια ατάκα τώρα. Λέει, αναφερόμενοι στα παιδιά της, ξέρω ότι με ακούνε, λέει, και οι τρεις. Η Μαλένα, η Ρίδα και η Τζορτζίνα, και ξέρουν τι μάνα είχαν. Ναι, νομίζω ότι ξέρουν τι μάνα είχαν. Σε αυτό έχει δίκιο.
Στην άλλη υπόθεση με εντυπωσίαζε ο κινησμός. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος έκανε ερωτήσεις στη δίκη.
Ναι.
Με απόλυτη ηρεμία. Τι να πω.
Δεν είναι εντυπωσιακό μόνο. Κατά την άποψή μου, είναι και πρωτοφανές.
Να βλέπεις ο ίδιος έναν ο κατηγορούμενος να κάνει στον αστυνομικό τον ίδιο.
Με τέτοια ψυχραιμία.
Ναι. Μα δήλωσε χείρος. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
Φύγετε,
ναι,
μας λέει.
Καλά που είναι η Γιάννα.
Φευγάτε, λέει. Ναι. Φευγάτε. Τι κάνετε εδώ. Ναι, έχεις δίκιο, Γιάννα. Πάμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής. Σας ακούμε, καλημέρα.
Καλημέρα. Δύσκολη μέρα, όσο προχωράει.
Κάθε μέρα είναι δύσκολη.
Νομίζω, ναι, όλο και χειρότερο. Καλός ο καιρός και τα λοιπά. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πούμε τα δυσκολότερα, γιατί είναι όλη η πόλη και λίγο ακινητοποιημένη. Σίγουρα κάθετος άνδρος Κηφισού, ένα μισάωρο σύν από τους γνωστούς χρόνους διαδρομής μεταξύ Αττικής Οδού και ΤΕΛ στο Κηφισό. Και έχει πιάσει η κίνηση, αυτό που λέμε στην παραλία, από τον Ιάχος προς τον.
Έχουμε
είναι όλο πολύ μέρος.
Σας ακούμε με διακοπές. Να σας ζητήσω να μην κινήσετε. Καθίστε κίνητος.
Ναι. Τώρα κάπως καλύτερα.
Ναι, πολύ καλύτερα. Ναι.
Ωραία. Μια χαρά, εντάξει. Λέω, στο Κηφισό είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σίγουρα άνοδος κάθετος μισή ώρα, σίγουρα παραλία πάνω η χρόνια από το συνηθισμένο. Και προς τον Πειραιά, όλο από Νιάρχος, η παραλία και κάθετος από το Ρέντι στροφές. Έχει πιάσει όλη αυτή η κίνηση. Κηφισίας επίσης πάνω κάτω. Καποδιστρίο από Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας. Και Αττική Οδός έχει αρκετή κίνηση μεταξύ Δυτικής Πλακεντίας και Κηφισού. Συγκρού από αρκετά νωρίς κάτω πριν τη Λαγομιτζή μέχρι πάνω και Καλλιρόης αντίστοιχα. Κατεχάχης όλη το μήκος από το βουνό μέχρι περίπου και την Μεσογείον. Πολύ συνοπτικά αυτά. Γενικά δύσκολη πάρα πολύ η κατάσταση. Και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα δύσκολα. Πάνω από Τούμπα και Τριανδρία, η περιφερειακή προσδυτικά καθυστερείς και όλη η Κατσιμίδη στην κάθοδο μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Και η Όλγας περνώντας Μπότσαρη και μετά, όσο πάνω προς τη Μεσική εκεί στο Δημαρχείο, πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Η Τιμισή στο κέντρο είναι πιο ανοιγμένη αυτή τη στιγμή, μάλλον έχουν κολλήσει όλοι νωρίτερα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Πρώτο λεπτό
μετά τις 8.
Πρώτο θες, καλά να είμαστε. Λοιπόν, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να δώσετε ένα φιλί στο σπίτι. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη. Φεύγουμε εμείς. Καλημέρα.
Γεια σας. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love instead.